السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. دوغزان وإسلام بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي زيادة يسالنا سلام انتميت محمد صلى الله عليه وسلم. قد كخطبة ليو وإذن الله سبحانه وتعالى يتكون سهيم يمندلز وخطبة زلزبيتا حاسة كلينك كتوى نساحة كوانفونز أمباو ومتوكا katika miji yao wakaenda katika miji mbalimbali kwa lengo la kutafuta ilmu, bila kuwasahau wazazi, walezi na wasimamizi wa wanafunzi hao. Tukaelezea katika hutuba zilizopita umuhimu wa suala la kujitathmini, na tukasema kwamba hawezi mtu kujitathmini ila yule ambaye ana malengo na ana mikakati ya kuyafikia malengo yake. Lakini pia tukazungumzia umuhimu wa wanafunzi kujishughulisha na yale ambayo yanayomhusu, na hii ni natija ya baada ya mtu kujitambua na kufahamu ni kitu gani anafanya. Anapokuwa ametoka katika mji wake akienda katika miji ya watu, basi kilichokuwa bora zaidi ni yeye kushughulika na kile kilichompeleka. Tukasoma maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema katika hadithi ya Abu Huraira: من حسن الإسلام المرء tarkuhu ma la ya'nihi. Katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha kwake lile ambalo halimhusu. Kwa hiyo madamu wewe uliwacha mji wako, ukaenda katika miji ya watu, ukawacha wazazi wako, watu wako wa karibu, kwa lengo la kutafuta ilmu, basi ukifika katika mji huo ni bora zaidi mtu kushughulika na lile ambalo limempeleka. Lakini vile vile tukaelezea miongoni mwa vitu ambavyo vitamsaidia mwanafunzi kuweza kushughulika na lile ambalo limempeleka katika mji huo ni kuweza kuhisi masuhulia ya baadaye, kwamba yeye anatarajiwa kuwa ni mtu fulani baadaye. Kwa hiyo kuchunga wakati wake na kuthamini faragha aliyokuwa nayo kuweza kushughulika na lile ambalo limempeleka. Sasa katika hutuba ya leo, kwenye kuliendeleza jambo hilo, tutazungumzia suala la muda wa kusoma. Suala la muda wa kusoma, miongoni mwa vitu ambavyo vinatakiwa vitolewe maelezo mara kwa mara na kutolewa ufafanuzi mara kwa mara kwa wanafunzi ni suala zima la muda wa kusoma. Hapa muda wa kusoma na kusudia kumaliza masomo. Kuna fikra ambayo sisi wanafunzi imetuathiri kwa kiasi kikubwa sana. Nikizungumza mambo haya, ina maana mimi mzungumzaji naingia na nyinyi wanafunzi wenzangu vile vile mnaingia. Suala la muda wa kusoma, kwamba tutasoma mpaka lini na lini tutamaliza kusoma, na suala la kumaliza kusoma, hili jambo linatakiwa liwekewe ufafanuzi mkubwa sana, kwa sababu fikra hii imeleta taathira kubwa kwa wazazi, kwa walezi, kwa wasimamizi na kwa wanafunzi. Kuna baadhi ya wanafunzi wanaona ya kwamba mfumo fulani katika safari ya kusoma ni mfumo unaopoteza muda, na ili mwanafunzi afikie malengo yake atatumia muda mrefu sana, ni afadhali atumie mfumo fulani. Mfumo huo unatoa picha ya haraka kumwelekeza mwanafunzi lini atamaliza ili aende akafanye shughuli zake. Na baadhi ya wanafunzi wakafikia hatua ya kudiriki kabisa kusema ya kwamba mfumo fulani hautufai au mfumo fulani umepitwa na wakati. Hilo halikubakia kwa wanafunzi, jambo limekwenda mpaka kwa wazazi, wasimamizi, wadhamini, watu wa mji. Mtu anaweza karudi katika mji wake, watu wakamweka kikao, wadhamini wake wakamuuliza, wewe utamaliza kusoma lini? Sasa kuna haja kubwa ya kuangalia kwamba kwani katika utaratibu wa kusoma kuna muda wa kumaliza kusoma. Sasa kwa kuwa jambo hili ni pana, mimi katika hotuba yangu leo nitazungumza mambo mawili tu peke yake, na ikipatikana fursa kwa wakati mwingine tutazungumza mambo mengine ambayo yanafungamana na jambo hili. Ukifuatilia historia ya salafu saleh katika vitabu vya taraju, vitabu ambavyo vinaelezea historia za maulama, miongoni mwa mambo ambayo utabainikiwa kwa haraka kabisa ya kwamba salafu saleh walikuwa wanajua muda wa kuanza kusoma. ila katika ufahamu wao na maisha yao ya safari ya ilmu walikuwa hawatambui kitu kinachoitwa kumaliza kusoma. Hili jambo huwezi kulipata. Na wao kutokana na maelezo waliopewa na mashekhi wao na hasa hasa kuanzia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na namna alivyoishi na masahaba zake na maelezo aliyoyatoa kwa masahaba zake, watu walikuwa wanahimizwa kusoma, kufanya jiddi kwenye kusoma na kuitawanya elimu. Hawakulelewa kabisa ya kwamba hii safari ya ilmu ina ukomo wake. Na ndio maana al-Imam Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Tarikh Madina Dimashq alipokuwa kielezea tarjama ya al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala sahibu tafsir, anaelezea kwamba kipindi Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari anakaribia kufa, yani yupo katika mwisho uhai wake, wale waliokuwa na kumtembelea pale walimsomea dua fulani. Alivyosikia ile dua inasomwa akawaambia kwamba naombeni kalamu na karatasi. Al-Imam Ibn Asakir anasimulia anasema kwa sanadi yake, fastad'a mihbaratan wa sahifa. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari akaitisha wino, kwa maana kichupa cha wino cha kuandikia kile na karatasi. Fakatabaha, akaandika yale maneno katika ile dua. Faqila lahu, akaambiwa Ibn Jarir, afi hadhihi alhal, wewe bado washughulika na ilmu na kudhibiti ilmu mpaka katika hali hii, mgonjwa upo katika hali mbaya, kwa nini usipumzike katika hali hii bado unaendelea kushughulika na mambo ya kielimu? Ibn Jarir akasema, yanbaghi lilinsan, inatakikana kwa mtu, alla yadaa iktibasa alilm, asiache kutafuta elimu, hatta yamut, mpaka atakapokufa au mpaka wakati wake wa kufa. Yanbaghi lilinsan, inatakikana kwa mtu, alla yadaa, asiache iktibasa alilm, kutafuta elimu, kila fursa ambayo atakayoipata anatakiwa ajihimize kutafuta ilmu, hata yamuta, mpaka atakapokufa. Kwa maana hata kama yupo katika sakaratul maut, fursa ya kusoma anayo, basi huyu anatakiwa asome. Huyu ni sahibu tafsir, mwanachuoni mkubwa ambaye vitabu vyake alivyoviandika Tarikh At-Tabari au Tarikh Al-Umam wal-Muluk na tafsiri yake ni katika vitabu vinavyotegemewa ulimwenguni katika upande wa tafsir na katika upande wa historia. Kwa maelezo haya aliyosema na kwa habari hii ambayo ameitaja Al-Imam Ibn Asakir kwenye juzuu ya 52 ukurasa 199 kwenye kitabu chake, tunapata kujifunza ya kwamba wanawachuoni suala la wao kushughulika na ilmu na wao kusoma kila wanapopata fursa ni ushahidi tosha ya kwamba walielewa suala la ilmu lina mwanzo lakini halina mwisho. Na ndio maana al-Imam al-Mawardi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Adabu Dunya wa Din alipozungumzia swala hili la kutafuta ilmu akasema, waqala ba'du al-ulama, wamesema baadhi ya wanaochuoni, lau kunna natlubu al-ilma, lau sisi tungelikuwa tunatafuta ilmu, linablugha ghayatahu, ili tufikie ukomo wake, tufikie ule ukomo wake, mwisho wake. Kunna qad bada'ana al-ilma bin naqisa, tutakuwa sisi tumeianzia elimu, tumeanza safari yetu kutafuta elimu, kuitafuta ile elimu kwa upungufu. Walakinna natulubuhu linankusa fi kulli yawmin min al-jahl, lakini sisi tunaitafuta hiyo elimu kwa ajili ya kupunguza kila siku sehemu katika ujinga. Wanasdada fi kulli yawmin min al-ilmi, na kusidisha katika kila siku sehemu katika ilmu. Haya ni maneno ameelezea al-Imam al-Mawardi kwenye kitabu chake Adabu Dunia wa Dini, ukurasa wa 51, kwamba wanawachuoni salafu saleh, suala la kusoma, wao waelelewa ya kwamba hawasomi kwa lengo la kufikia ukomo wa ilmu, la, wanasoma kwa ajili ya kupunguza sehemu ya ujinga, na ili waendelee kuzidisha elimu siku baada ya siku. Walikuwa hawasomi wakiamini ya kwamba kuna mwisho wa kusoma, kuna muda wa kusoma, kuna wakati tutamaliza kusoma. Vile vile akanukuu kauli nyingine akasema, waqala ba'du al-ulama, na wamesema baadhi ya wanawachuoni, al-muta'ammiqu fi al-ilmi, yule ambaye anaizama, anakaa kwa ajili ya kutafuta ilmu, kusoma, kasabihi fi al-bahri, ni kama vile mtu ambaye anaipiga mbizi katika bahari, au ameingia katika kina cha bahari. Laysa yara ardhan, akiwa kwenye kile kina cha bahari haoni yeye ardhi, haoni yeye ardhi, wala yaarifu tulan wala arda, wala hafahamu upana wala hafahamu urefu. Kwa maana elimu ni kitu kipana. Haya maelezo machache haya ya al-Imam al-Mawardi ni kisa cha al-Imam ibn Jarir al-Tabari, tunapata nguvu ya kusema ya kwamba salafu saleh katika safari yao ya kutafuta ilmu walikuwa hawakutengeneza ufahamu ya kwamba safari yetu hii ina ukomo, kuna kipindi tutamaliza kusoma. Wala walikuwa hawaulizani kwamba wewe utamaliza kusoma lini, wewe una miaka mingapi unasoma. Walikuwa hawaulizani kwa sababu hilo jambo hawakuwa nalo katika akili zao. Na ndio maana basi utaona ya kwamba maisha yao yote na historia zao ukizisoma utagundua ya kwamba walikuwa wanaanza kusoma pale wanapopata akili. Na kila mwanachuoni kisoma habari zake utakuta ya kwamba maisha yake yote aliyamalizia katika swala la kusoma mpaka anaondoka katika hii dunia. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa ashabi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin, amma ba'd. Tukimalizia khutba yetu ya pili, katika khutba ya kwanza tumeelezea kwamba wanaochuoni waliotangulia, malezi ya salafu saleh kwa wanafunzi wao, ukisoma katika vitabu vya historia vinajulisha kwamba wao walikuwa wanatambua ya kwamba safari ya kusoma ina mwanzo, lakini mwisho wa safari ya kusoma ni pale watakapoondoka katika dunia. Ufahamu huu uliweza kubadilisha mfumo wao wa maisha na kuleta athari kubwa sana katika upande wa ilmu, athari ambayo ukiichunguza kwa makini kabisa na zama za sasa utagundua ya kwamba wao wamefanya mambo makubwa na mambo mazito ambayo umma wa Kiislamu duniani unanufaika nayo kwenye kipindi kigumu nyenzo zilikuwa ni dhaifu, hali zao zilikuwa ni ngumu kuliko sisi ambao tupo katika wakati ambao nyenzo za mawasiliano ni nyepesi, njia za mawasiliano zimekuwa ni rahisi. Uwezekano wa mtu kutoka mahala fulani kuna sehemu nyingine kwa ajili ya kusoma, uwezekano huo upo na ni mkubwa. Njia za kupata vitabu ni nyepesi, lakini hatuwezi kufanya jambo ambalo linaweza likawashinda wao. Ukinichunguza miongoni mwa sababu, utaona ya kwamba kuna utofauti mkubwa sana wa kifikra baina yetu sisi na wao. Sisi wanafunzi wa sasa, miongoni mwa mambo ambayo yanatutesa na yanatugharimu sana, na sijui hili jambo limetoka wapi, sijui fikra hii ni nani aliyeianzisha, kwa sababu ni fikra ambayo ipo na kuna wanafunzi wanaelewa hivyo, na kuna mifumo imetengenezwa kwa ajili ya kuendeleza fikra hizo, ya kwamba mtu anaposoma kuna muda fulani akifikia kwamba yeye ameshamaliza kusoma. Mfumo umetengenezwa hivyo, na yeye katika akili yake tayari anajua ya kwamba mimi nimeshamaliza kusoma, hivi sasa mimi ni shekhe. Na akirudi katika mji wake, tayari yeye anajihisabu ya kwamba mimi ni shekhe. Sio kwa maana ana maalumati au ana maarifa makubwa, hapana. Ni utaratibu tu fulani ambao ameufuata utaratibu huo, alafu ule utaratibu ule ukamhukumu yeye ya kwamba wewe hivi sasa umemaliza kusoma. Sasa inapoonekana kwamba kuna baadhi ya watu kwamba kila siku wao wanasoma, hawamalizi kusoma, wazazi wanaona ya kwamba kama vile huu utaratibu unapoteza muda kwa vijana wetu, na hao vijana pia wanaona ya kwamba kama vile huu mfumo huu hautofai kwa sasa. Lakini kiukweli kabisa, ukisoma historia za maulama utagundua ya kwamba ufahamu huu hawakuwa nao. Hapa nitataja baadhi akwali za maulama ambao dunia ya sasa inawategemea katika upande wa ilmu. Miongoni wa athari ambazo wao walikuwa nazo kutokana na ule mfumo walioulelewa, ilikuwa maisha yao yote wanakaa kwa mashefu zao, wanasoma, na walikuwa hawajui ya kwamba kuna mwisho wa kusoma. Kwa maana yeye ataachana na shekhu wake, ima shekhu atapokuwa amekufa, au ima amesikia ya kwamba katika mji fulani kuna shekhe fulani ana ilmu fulani, au kuna sanatul ali ipo katika mji fulani, atatoka pale atakwenda katika mji huo kwa ajili ya kuchukua sanadi hiyo au kuchukua maalumati hayo. Na ndio maana ukiangalia safari za maulama, mfano al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kipindi anatokea Makka anakwenda katika mji wa Madina kwa ajili ya kuonana na Imam Malik na kusoma kwa Imam Malik, tayari yeye ameshahifadhi Muwatta, si mtu mjinga, ni mtu ambaye ana maarifa ya kutosha. Alikwenda kwa Imam Malik akasoma mpaka Imam Malik alipofariki. Akatoka katika mji wa Madina akaenda Baghdad, kule akakutana na kina al-Imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullahu ta'ala. Kipindi al-Imam Shafi'i anaingia katika mji wa Baghdad, Imam Ahmad anakuna kusoma kwa Imam Shafi'i, si kwa maana yeye ni mjinga hana maalumati au ni mtu ambaye hana maarifa, ni mtu ana maarifa ya kutosha, na ni mtu ambaye katika mji wa Baghdad anazingatiwa ni mwana wa chuoni. Lakini madam katika mji kuna mtu ameingia ana maarifa kunizidi, alikwenda akakaa chini akasoma, na mpaka hivi wa leo al-Imam Ahmad ibn Hanbal anatambuliwa kwamba ni mwanafunzi wa Imam Shafi'i. Al-Imam Shafi'i akatoka katika mji wa Baghdad akaenda katika mji wa Misri, kule akakutana na baadhi ya wanawachuoni kama vile al-Layth ibn Sa'd. Al-Layth ibn Sa'd katika mji wa Misri ni imam anayezingatiwa katika upande wa rijal, katika upande wa ilmu ya hadithi. Lakini al-Imam Shafi'i alipoingia katika mji wa Misri,
Al-Lith bin Saadi alikaa kwa Shafi akasoma. Haya ndio yalikuwa maisha yao. Ina maana ya kwamba tunapata picha ya kwamba utaratibu wa maisha yao, kwamba suala la kusoma ni kila wakati ambao fursa inapopatikana na yule ambaye wa kukufundisha yupo, wewe unatakiwa uende ukasome kwake bila ya kujali umekaa miaka mitatu, miaka mitano, miaka saba, miaka nane. Na kipindi wao wanasoma walikuwa hawajisikatii wao ni mashekhe. Huu shekhe huu walikuwa wanazingatiwa na ulimwengu wa kielimu, kwamba huyu hapa alipofikia ni mtu wa aina fulani, na yale majina kwamba huyu ni imam, huyu ni fulani, huyu ni fulani, hayakuwa huri wao kuacha safari ya kusoma. Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Siyaru Alami Nubala alipokuwa kielezea tarjama ya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, الإمام مالك أنا سمع الإمام الذهبي قال القعنبي سمعت مالكا يقول أم سمع القعنبي نممسكي مالك أنا سمع كان الرجل ألك وأنت يختلف إلى الرجل 30 سنة أنا كون نقرودي وأنت ومود أمياك 30 يتعلم منه أنا سمع كوكي anasoma kwake kwa muda wa miaka 30. Haya ni maelezo anayetoa al-Imamu Malik. Kisha al-Dhahabi akasema qala Abdullah ibn Nafi', amesema Abdullah ibn Nafi', jalastu malikan, mimi nilikaa kwa Malik 35 sana, muda wa miaka 35. Amekaa kwa Imam Malik kwa muda wa miaka 35, anasoma kwake. Imam Malik anaelezea kwamba walikuwa watu katika zama zake anakwenda na kurudi kwa shekhi kwa ajili ya kusoma kwa muda wa miaka 30, hachoki wala haisabu ya kwamba huu ndo mwaka wangu wa mimi kusoma. Abdullah bin Nafi anasimulia yeye ya kwamba mimi nilikaa kwa Imam Malik ninasoma kwa muda wa miaka 35. Kwenye kitabu Al-Ilal wa Ma'rifatu Ar-Rijal cha Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, katika juzuu ya pili ukurasa wa 345, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anajielezea yeye mwenyewe, anasema hivi: lazimna Ismail, yani ibn Uliya, sisi tulilazimiana lazimna Ismail, tulilazimiana na Ismail bin Uliya, baada ma mata Husheim, baada ya kufariki Husheim 10 sinina, kwa muda wa miaka 10 tumekaa na Ismail bin Uliya tunasoma kwake kwa muda wa miaka 10. Kullu yawmi, kila siku moja, la nukhillu, hatuepukani na yeye, hatughibu, kwa maana hawakuwa ni wanafunzi wa toro. Kullu yawmi, kila siku, la nukhillu, hatuepukani na yeye, hatukai mbali na yeye, illa antakuna alhaja, isipokuwa itakapokuwa kwa haja, kuna jambo limetokea, maradhi, shughuli fulani, basi atakaa mbali na shekhu wake, atafanya jambo lake, lakini maisha yake yeye anamzingatia huyu ni shekhu wangu, nitaendelea kusoma kwake mpaka atakapopatikana mtu mwingine mfano wake, au atakapokuwa huyu bwana ameondoka. Hakuna muda ambao walikuwa wanazingatia kwamba huu ni muda wetu sasa, sisi tumemaliza kusoma. Hilo jambo halikuwepo kwa wao. Al-Imam Ibn Khallikan kwenye kitabu chake Wafayatu Al-A'yan ameelezea, alikuwa akitaja historia au tarjama ya Al-Imam Yunus Ibn Hubayb An-Nahwi katika wanachuoni wa lugha ya Kiarabu, akasema qala Abu Ubaida Ma'mar Ibn Muthanna, amesema Abu Ubaida Ma'mar Ibn Muthanna, ikhtalaftu ila Yunus nilikuwa ninakwenda na kurudi kwa ajili ya kusoma, ninakwenda ninarudi kwa Yunus 40 sana, kwa muda wa miaka 40. Amla kila yaumi alwahi min hifdhihi, ninafanya imla kila siku kwenye hizi lauhi zangu, kwenye hizi mbao zangu, kutoka kwenye hifdhi yake. Kila siku ninafanya imla ya ilmu kwa muda wa miaka 40.
Waqala Abu Zaid al-Ansari, na amesema Abu Zaid al-Ansari an-Nahwi, jalastu ila Yunus, mimi nilikaa kwa Yunus ibn Hubayb 10 sinina, kwa muda wa miaka 10. Wajalasa ilayhi qabli, na alikaa kwake yeye kabla yangu mimi, khalafun al-Ahmar 20 sana. Khalafu al-Ahmar alikaa kwake kabla yangu mimi kwa muda wa miaka 20.
Hizi habari za wanaochuoni watatu, al-Imam Malik, al-Imam Ahmad bin Hanbal pamoja na Yunus ibn Hubayb an-Nahwi, zinatosha kuwa ni kiigizo na ni kiliwazo na ni sehemu ya mabadiliko katika safari yetu ya ilmu. Kuna madhara mengi ambayo yamepatikana kwa wanafunzi walipokuwa katika safari yao ya ilmu, wakazifunga nafsi zao ya kwamba mimi nitasoma kwa miaka 6, mimi nitasoma kwa miaka 10, mimi nitasoma kwa miaka kadhaa. Ile miaka ikifika, kwa kuwa nafsi yako umeshaiandaa ya kwamba mimi nitasoma kwa muda fulani, au katika uelewa wako wewe jambo la ilmu tayari umelifunga ya kwamba kusoma, ili mtu usome ili uwe shekhe au ufike maritaba kwamba wewe sasa ni mtu ambaye unaitegemewa, basi ni mpaka ufikie level fulani au uito bwana fulani au usome kwa muda fulani. Muda huo ukifika, nafsi haiwezi kukubali kuendelea kukaa chini kusoma. Ndio pale sasa kuna baadhi ya wanafunzi wanalalamika kusema ya kwamba baadhi ya mifumo inatunyima sisi fursa, baadhi ya mfumo hatuielewi tutakaa mpaka lini. Kwani wewe umeanza kusoma lini? Yaani wewe ukikaa ukajiuliza, umeanza kusoma lini na mpaka sasa umechukua muda gani? Halafu nataka uniambie, al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala alisoma miaka mingapi kwa Ibn Taymiyyah rahimahullah? Alimaliza lini kusoma kwa Ibn Taymiyyah? Lini alimaliza kusoma? Unaweza kufanya bahthi ukatuletea katika tarehe ya kwamba Ibn Qayyim alikaa miaka 3 kwa Ibn Taymiyyah yeye akawa shafi? Hapana, Ibn Qayyim amekutana na Ibn Taymiyyah, ni mtu ana akili zake, ni mtu ana maarifa yake, ni mtu ana ilmu yake, na alilazimiana na shekhi wake mpaka alipofariki. Ni kama vile unaweza ukajiuliza wewe, kwani masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lini walimaliza kusoma kwa Mtume? Au Mtume kwenye kuwafundisha masahaba aliwapangia miaka mingapi? Abu Bakar Siddiq, ambaye sisi tunaamini ya kwamba ni a'lamu sahaba, mtu ambaye ni mjuzi mno kwa masahaba, amesuhubiana na Mtume kabla al-Islam wa baada al-Islam, kabla al-Hijra wa baada al-Hijra, ni lini alimaliza kusoma kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Wao walikaa kwa walimu wao, wakakaa kwa mashekhi zao, hawakujihisabu ya kwamba sisi tumemaliza kusoma mpaka walipofariki. Na shekhi wake anapokuwa amefariki, hilo halimzui yeye kuendelea na safari yake ya kimasomo. Wala suala la mtu kutoka kwenye kituo cha elimu akaenda mahala fulani kufanya da'wa kwa ajili ya kufundisha, hii haijulishi kwamba yeye ana elimu. Na wale ambao wameendelea kusoma, wao ni wajinga, bado hawana elimu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtoa Muadh bin Jabal, akampeleka Yemen. Abu Bakar akamwacha, Umar akamwacha, Ali akamwacha na Uthman akamwacha. Ina maana ya kwamba hawa walikuwa ni wajinga, halafu Muadhi ndio alikuwa ni ameshamaliza kusoma tayari. Sasa mtume kamtoa kwenda kufanya da'wa. Bali katika historia ukiangalia maisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna baadhi ya masahaba alikaa nao Madina hakuwatoa kabisa katika maisha yake, na kuna wengine aliwatoa. Ina maana ya kwamba suala la kutoka kwenye kituo cha elimu ukaenda mahali fulani kwa ajili ya kufanya dawa ni kwa kadiri ya haja, si kwa maana wewe umemaliza kusoma. Sasa hili jambo lina taathira, na taathira yake ni kubwa, na sisi wanafunzi wa zama za sasa ni katika watu ambao tumeathiriwa na taratibu hizo, kiasi ambacho ikafikia hatua tukaona ya kwamba safari za kimasomo zimekuwa ni ndefu, hatumalizi kusoma, hatui mashekhe, mashekhe ni wao tu. Sasa sisi ushekhe tutaupata lini? Hilo jambo liko linatukuta katika nafsi zetu, mpaka inafikia hatua watu wanaona ya kwamba mimi pia sasa nishakuwa shekhe, basi yatosha. Kuna haja ya kuendelea kuzungumza zaidi na kulifanya jambo hili zaidi, ikiwa ni sehemu ya muendelezo wa kutoa miongozo baina yetu sisi wenyewe wanafunzi, kwamba safari hii ya ilmu ina mwanzo, mwisho wake ni wewe kuingia katika kabri lako. Kutoka kurudi kwenu kusomesha, kutolewa kwenda mahali fulani kufanya da'wa, usije ukadhania ya kwamba tayari wewe umewifa. Hapana, kumaliza marhala fulani katika viwango vilivyowekwa vya kielimu, ukapewa shahada yako, ukaitwa wewe ni bwana fulani, una degree fulani, una degree kadhaa, hii haijulishi kwamba wewe una maarifa na wewe umemaliza kusoma, ama wewe una ilmu, wewe ni alim, wewe ni mwana. Hapana, hiyo ni karatasi inayokujulisha kwamba wewe umefikia mahala fulani. Ni kama vile karatasi zingine unaweza ukajaza, inakuja kwamba wewe uliingia katika chumba fulani, wewe ulilala hoteli fulani, wewe uliingia katika mji fulani, basi kwamba wewe ni mwanafunzi ambaye umesoma katika hatua fulani na fulani na fulani, umeishia hatua hii, haimaanisha kwamba wewe ndio al-alimu al-allama, umemaliza kila kitu. Hapana. Mimi nishie hapa, ya kuzungumza yako mengi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuweze kubadilika, tubadilishe mielekeo katika safari zetu za ilmu. Jambo la ilmu tulipatia kipaumbele na tulihisabu ni sehemu ya mfumo wetu wa maisha ya kila siku. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه. اقم الصلاة.